Розділ восьмий. Звідкись із глибини провулка потягло смаженою кавою. Справжньою кавою, а не перемогою. Вулицею рознісся аромат. Вінстон мимоволі зупинився. Принаймні на кілька секунд він опинився у напівзабутому світі дитинства. Потім двері хряснули і відрізали запах, так ніби він був звуком. Він пройшов кілька кілометрів, і його варикозна виразка боляче пульсувала. Вже вдруге за три тижні він пропустив вечір у громадському центрі. Досить необачно, бо, поза сумнівом, за його відвідинами центру пильно стежать. Загалом член партії ніколи не повинен мати вільного часу і ніколи не мав бути на самоті, окрім як у ліжку. Вважалося, що коли він не працює, не їсть і не спить, то має брати участь у одній із колективних розваг. Було дещо небезпечно демонструвати, що тобі подобається бути на самоті, чи просто одному гуляти. У новомові для цього навіть існувало спеціальне слово. Таку властивість характеру називали «саможит», маючи на увазі індивідуалізм і дивацтво. Але цього вечора, коли він вийшов з міністерства, його звабила свіжість квітневого повітря. Небо було такого теплого синього відтінку, якого він ще не бачив цього року. І несподівано йому здалися нестерпними тривалий гамірний вечір у центрі, занудні і виснажливі ігри, лекції і галасливе розігріте джином товариство. Підкорившись раптовому пориву, він відійшов від автобусної зупинки і помандрував у лабіринти Лондона. Спочатку на південь, потім на схід, потім на північ, заблукавши серед незнайомих вулиць і майже не помічаючи напрямку свого руху. «Якщо є надія», – писав він у своєму щоденнику, – «то вона у пролах». Йому знову згадалися ці слова – твердження містичної істини й очевидного абсурду. Він блукав десь серед невиразних брунатних нетрищ на північ і схід від споруд, які колись були залізничною станцією Сент-Панкрас. Він ішов вимощеною бруківкою вулицею поміж невеликих двоповерхових будинків з виламаними дверима, що виходили прямо на тротуар, дивним чином нагадуючи пацючі нори. Між каменями бруківки то тут, то там блищали калюшки смердючої застояної води. В різні боки відгалужувалися темні бічні вулиці та вузькі провулки, якими снувало безліч людей. Розквітлі дівчата з грубо намальованими губами, юнаки, що пленталися за ними, і жінки з роздутими животами, які йшли розхитуючись, наочно демонструючи майбутнє цих дівчат через 10 років. А старі згорблені баби човгали кривими ногами. І босі діти в лахмітті брьохали калюжами і гасали навколо під сердиті окрики матерів. Приблизно чверть вікон на цій вулиці були забиті дошками. Більшість людей не звертали на Вінстона уваги, але дехто поглядав на нього з настороженою цікавістю. Під дверима розмовляли дві величезні жінки із схрещеними на фартухах руками цеглистого кольору. Наблизившись, Вінстон вловив уривки їхньої розмови. «Да, я так їй сказала, це все хорошо. Але на моєму місці тебе зробила точно так же. Тобі добре судити, кажу їй, но в тебе нема тих забот, що в мене». «Ага», – сказала друга велетенська жінка. «Так і єсть, воно всігда так». Їхні верескливі голоси несподівано урвалися. Коли він їх проминав, жінки мовчки окинули його недоброзичливими поглядами. Але по суті, то не була ворожість, а така собі ніби осторога. Миттєве напруження, коли поруч проходить невідомий звір. На цих вулицях нечасто з'являлися люди у синіх комбінезонах партії. Насправді ж було необачно з'являтися в таких місцях без нагальної потреби. Та й патруль міг перепинити. «Товаришу, можна поглянути на ваші документи? Що ви тут робите? О котрій пішли з роботи? Ви завжди ходите додому цією дорогою?» І так далі, і таке інше. Ніхто не забороняв повертатися з роботи додому якоюсь незвичною дорогою. Але якби про це дізналася поліція думок, цього було б досить, щоб привернути її увагу. Несподівано вся вулиця сколихнулася. З усібіч почулися застережливі крики. Люди розбіглися, як налякані кролики. Попереду Вінстона з дверей вискочила молода жінка, схопила дитину, яка гралася в калюжі, і заскочила назад. Усе це відбулося за якусь мить. У цей час із бічного провулка вигулькнув чоловік у схожому на баян чорному костюмі. Він підскочив до Вінстона, збуджено показуючи на небо.
«Пароплав!»
– схвильовано крикнув він.
«Обережно, начальник! Зараз як дасть по загривку! Падай вниз!»
Пароплавом проли чомусь називали ракети. Вінстон швидко впав, притиснувшись обличчям до землі. Застерігаючи від такого, проли майже завжди мали рацію. Здавалося, у них був інстинкт, який остерігав їх за кілька секунд до падіння ракети. Хоча ті летіли швидше звуку. Вінстон закрив голову руками. Пролунав гуркіт, від якого, здавалося, здибився хідник. Йому на спину посипався град якогось сміття. Коли він підвівся, то побачив, що весь обсипаний скалками скла з найближчого вікна. Він пішов далі. Ракета зруйнувала кілька будинків за 200 метрів угору по вулиці. У небі повис чорний плюмаж диму, а під ним утворилася хмарка пилюки, в якій навколо руїн уже почав збиратися натовп. На хіднику перед собою він побачив купу тиньку, а на ній якийсь яскраво-червоний цурпалок. Коли підійшов ближче, то розглядів, що то шматок перебитої біля зап'ястка людської руки. Окрім кривавої плями на зап'ястку, долоня була білою, мов виліплена з гіпсу. Він зіштовхнув її у канаву носаком черевика, а потім, щоб обминути натовп, звернув праворуч у бічний провулок. Через 3-4 хвилини він опинився поза зоною падіння ракети. І тут, ніби нічого й не сталося, тривала вулична мурашина метушня. Було близько 12-ї години, і забігайлівки для пролів, вони називали їх пабами, були по зав'язку напхані. Крізь двостулкові двері, що безперервно хряпали, сочився запах сечі, затхлості і кислого пива. У кутку, створеному двома щільно прилеглими будинками, троє чоловіків стояли дуже близько один до одного. Середній тримав у руках розгорнуту газету. Двоє інших зазирали йому через плече. Навіть не підходячи до них близько і не бачачи виразу їхніх облич, Вінстон зауважив напруженість у їхніх постатях. Схоже, вони читали якісь дуже серйозні новини. Він уже був за кілька кроків від них, коли несподівано двоє з них почали сперечатися. На мить йому здалося, що зараз вони поб'ються.
«Чуєш, дурбелик, що я тобі кажу? Я тобі кажу, що ні один номер, що кінчається на 7, не виграв уже 14 місяців». «Ні, виграв». «Ні, не виграв. Я дома зібрав всі газети за 2 роки і виписав усі номера. Записано, як в аптіці на вісах. Кажу тобі, ні один номер, що кінчається на 7». «Неправда. Номер на 7 вигравав. Я щас назову тобі той кончений номер. Він кончається на 407. Його напечатали в лютому. Другу неділю лютого. Шукай свою бабку у лютому. Я записав їх усі чорним по білому. Кажу тобі, ні один номер». «Та заглохніть уже», – сказав третій чоловік.
Вони розмовляли про лотерею. Відійшовши від них на 30 метрів, Вінстон озирнувся. Вони й досі із збудженими обличчями азартно сперечалися. Лотерея з її щотижневою виплатою величезних виграшів була єдиною громадською подією, якій проли приділяли серйозну увагу. Схоже, для мільйонів пролів лотерея була головною, якщо не єдиною причиною продовжувати жити. Це було їхньою радістю, їхнім безумством, їхнім болезаспокійливим, їхнім інтелектуальним стимулятором. Там, де йшлося про лотерею, навіть люди, які майже не вміли читати й писати, здавалося, могли здійснювати складні, заплутані розрахунки і приголомшливі звершення пам'яті. існував цілий прошарок людей, які жили з того, що продавали системи, прогнози і щасливі амулети. Вінстон не мав жодного стосунку до організації лотереї, якою займалося Міністерство достатку. Але він знав. Насправді, кожен член партії про це знав, що виграші були великою мірою надуманими. Виплачувалися лише невеличкі суми, а тих, хто мав великі виграші, насправді не існувало. Завдяки відсутності нормального зв'язку між різними частинами Океанії, це було неважко реалізувати. Але якщо є і надія, то вона у пролах. Потрібно триматися цієї думки. Висловлена вона здається розумною. Але коли дивишся на зустрічних людей, то все це виглядає надто ідеалістично. Він звернув на вулицю, яка збігала вниз. Йому здалося, ніби він уже бував тут раніше, і що десь неподалік має бути головний проспект. Звідкись попереду до нього долинув гамір крикливих голосів. Вулиця круто повертала і закінчувалася сходами, що вели вниз у провулок, де на кількох ядках продавали прив'ялі овочі. І тут Вінстон згадав, де він. Провулок виходив на головний проспект. І за наступним поворотом, хвилин за 5 ходу, була антикварна крамниця, де він купив захисник, який тепер став його щоденником. А в невеликій крамничці канцелярських товарів, що була неподалік, він купив ручку і чорнильницю з чорнилом. На початку сходів він на мить зупинився. На протилежному боці провулка стояв невеличкий брудний паб із запелюженими і від того наче непрозорими вікнами. Згорблений, але жвавий старий з білими вусами, що стриміли вперед, наче вуса креветки, штовхнув двостулкові двері й увійшов до пабу. Поки Вінстон стояв і дивився на нього, йому промайнуло в голові, що старий, якому зараз щонайменше 80, під час революції мав би бути десь середнього віку. Він і ще небагато йому подібних були тими останніми сполучними ланками, які пов'язували теперішнє із зниклим світом капіталізму. У самій партії залишалося обмаль людей, чиї погляди сформувалися ще до революції. Старше покоління майже все загинуло у великих чистках 50-х і 60-х років. А ті, хто вижив від жаху, давно перетворилися на жертв цілковитої інтелектуальної капітуляції. Якби знайшовся хтось живий, хто міг би правдиво розповісти про життя на початку сторіччя, то ним міг бути лише прол. Вінстон несподівано пригадав уривок з підручника з історії, який він переписав до свого щоденника. І його охопило божевільне бажання. Він піде до пабу, познайомиться з тим старим і розпитає його. Він скаже: «Розкажіть мені, як вам жилося, коли ви ще були малим? Яким тоді було життя, кращим чи гіршим, ніж сьогодні?» Квапливо, поки його не здолав страх, він скотився сходами і перетнув вузьку вулицю. Звичайно, це було чистісіньким божевіллям. Загалом не існувало правила, яке забороняло розмовляти з пролами і відвідувати їхні паби. Але такий вчинок був надто незвичайним, аби залишитися поза увагою. Якби з'явилися патрулі, він міг би вигадати, що йому стало зле, але навряд чи хто б йому повірив. Він штовхнув двері, і йому вдарив у ніс бридкий сморід прокислого пива. Коли він увійшов, гомін голосів став удвоє тихішим. Він відчував, як у нього за спиною всі погляди схрестилися на його синьому комбінезоні. Гра у дротики на протилежному кінці зали припинилася щонайменше на півхвилини. Старий, з яким він хотів поговорити, стояв біля бару, сперечаючись із барменом. Високим і кремезним молодиком, з гачкуватим носом і довжелезними руками. Інші завсідники стовбичили навколо з кухлями в руках і спостерігали сцену.
«Я ж тебе нормально попросив, ні?» –
промовив старий, агресивно випнувши груди.
«А ти мені тут розказуєш, що у твоїй клятій забігаловці нема пінтового кухля». «А що це у біса таке пінта?» – запитав бармен, нахилившись уперед і вчепившись пальцями в шинквас.
«Ви тільки послухайте його. Називає себе барменом, а сам не знає, що таке пінта. Пінта – це пів кварти, а в галоні 4 кварти. Мені що, ще й азбуку тобі розказувати, чи що?»
«Ніколи про таке не чув», – відрубав бармен. «Літра і півлітри. Ось що я продаю. Кухлі на полиці перед тобою».
«Я хочу пінту», – вперся старий. «Ти не заставиш мене купувати літру. Коли я був молодий, не було ніяких паскудних літрів».
«Коли ти був молодий, ми всі жили на деревах», – сказав бармен, подивившись на інших відвідувачів бару. Пролунав сміх, і викликане появою Вінстона збентеження, здається, зникло. Заросле сивою щетиною обличчя старого почервоніло. Він обернувся, щось бурмочучи, і наштовхнувся на Вінстона. Вінстон обережно взяв його за руку. «Дозволите купити вам пива?» – запитав він.
«Ви благородний чоловік», –
сказав старий, знову розпрямивши плечі. Він вдав, ніби не помічає синього однострою Вінстона.
«Одну пінту!»
– агресивно заявив він, звертаючись до бармена.
«Пінту пива!»
Бармен налив 2 півлітри темного пива у товсті кухлі, які він сполоснув у відрі під прилавком. Пиво було єдиною випивкою, яку можна було замовити в пролітському пабі. Їм не дозволялося пити джин, хоча насправді вони могли легко його роздобути. Гра в дротики продовжувалася повним ходом, і чоловіки біля бару почали говорити про лотерейні квитки. Про Вінстона на деякий час забули. Біля вікна стояв сосновий стіл, де вони із старим могли поговорити, не боячись, що їх підслухають. Це було вкрай небезпечно. Але принаймні у кімнаті не було телеекрана. Щойно увійшовши до бару, Вінстон відразу переконався в цьому.
«Мог би й пінту націдити», –
пробурчав старий, сівшись перед своїм кухлем.
«Півлітри мало, нею не нап'єшся, а літра багато. Мій мочовик стільки не видержує. Я вже не говорю про кошельок».
«Мабуть, відколи ви були молодим, на ваших очах багато що змінилося», – обережно почав Вінстон. Погляд блакитних очей старого ковзнув від дошки для дротиків до шинквасу, від шинквасу до дверей чоловічого нужника. Так ніби його запитали про зміни, що відбулися у цьому пабі.
«Пиво було лучше», – сказав він нарешті, – «і дешевше. Коли я був молодим, не крепке пиво, ми називали його хлестак, стоїло 4 пенси за пінту. Ясно, що це було до війни».
«До якої?» – запитав Вінстон.
«Війна ніколи не кончалася», – невиразно відповів старий.
Він узяв кухоль і знову розправив плечі.
«Твоє здоров'я!»
Гостре адамове яблуко швидко ковзнуло його худим горлом, і пиво зникло. Вінстон пішов до бару і повернувся ще з 2 півлітрами. Старий, здавалося, забув про своє упередження проти повної літри. «Ви набагато старший за мене», – продовжив Вінстон. «Ви, мабуть, були вже дорослим ще до того, як я народився. Ви повинні пам'ятати, як жилося раніше, до революції. Люди мого віку нічого не знають про ті часи. Ми можемо тільки прочитати про них у книжках. Але може бути, що там не завжди все правильно описується. Цікаво було б знати, що ви про це думаєте. Книжки з історії розповідають, що життя до революції цілком відрізнялося від теперішнього. Тоді було жахливе гноблення, несправедливість, убогість. Ми такого навіть уявити собі не можемо. Тут, у Лондоні, безліч людей все своє життя ніколи не мали вдосталь їжі. Половина навіть не мали у що взутися. Вони працювали по 12 годин на день. Вже у 9 років мусили кидати школу. Спали по 10 людей у кімнаті. І водночас невелика купка людей, лише кілька тисяч, їх називали капіталістами, були багатими і могутніми. Вони володіли всім, чим можна володіти. Вони жили в розкішних палацах із 30 слугами, їздили в автомобілях або в екіпажах, запряжених 4 коней. Пили шампанське, носили капелюхи-циліндри. Обличчя старого несподівано прояснилося.
«Циліндри», – сказав він. «Странно, що ви про них згадали. Я вчора й сам про них подумав. Даже й не знаю чого. Подумав, що вже дуже давно не бачив циліндрів. Народ про них зовсім забув. Останній раз я вдівав його на похоронах невістки. А це було, точно не скажу, десь год 50 назад. Ясно, що їх тоді брали на прокат, ви ж понімаєте».
«Чесно кажучи, річ не в циліндрах», – терпляче пояснив Вінстон. «Річ у тому, що капіталісти, вони і кілька адвокатів, священників та інших, що їм служили, були володарями світу. Все існувало для їхньої вигоди.
Ви – звичайні люди, робітники, були їхніми рабами. Вони могли з вами робити все, що хотіли. Могли повантажити вас на кораблі і вивезти до Канади як худобу. Якщо їм хотілося, могли спати з вашими дочками. Могли наказати, щоб вас віддубасили кийками. При зустрічі з ними ви мусили скидати капелюха. Кожен капіталіст ходив на чолі банди лакеїв, які... Обличчя в старого знову прояснилося.
«Лакеї», – повторив він. «Цього слова я вже давно не чув. Лакеї. Аж згадуються ті старі времена. Помню. О, це було чорті коли. У мене була привичка в неділю, після обіду, ходити у Гайд-парк, послухати хлопців, які там ораторствували. Армія спасіння, римокатолики, євреї, індуси, кого там тільки не було. А один хлопець, я не скажу зараз, як його звали, но як він говорив, як він обкладав. Лакеї, кричав він, буржуйські прихвостні, підстилки правлячого класу, паразити, ще одно його любиме слово. І гієни. Я точно помню, що він називав її гієнами. Ясно, він це казав про лейбористів. Ви ж понімаєте».
Вінстон відчув, що вони балакають про різні речі. «Я хотів вас ось про що запитати», – сказав він. «Ви відчуваєте, що сьогодні у вас більше свободи, ніж тоді? Чи що до вас гуманніше ставляться? Раніше багаті люди – ті, що перебували на вершині влади».
«У палаті лордів»,
– замислено промовив старий. «Нехай і в палаті лордів, якщо вам так подобається. Але я вас запитую, чи ставилися ті люди до вас як до нижчого тільки тому, що вони були багаті, а ви бідний? Чи правда, що ви мусили називати їх сер, а коли їх зустрічали, то скидали перед ними капелюха?» Здавалося, старий глибоко замислився. Перш ніж відповісти, він випив майже чверть свого пива.
«Да», – погодився він. «Вони любили, щоб, проходячи мимо них, ти торкався до своєї кепки. Вроді показував їм, що ти їх уважаєш. Мені це, правда, не нравилося, але я так часто робив. Можна сказати, должен був робити».
«А чи правда, я лише цитую те, що прочитав в історичних книжках, що ті люди та їхні лакеї могли штовхнути вас із східника у канаву?»
«Один із них якось мене штовхнув», – сказав старий. «Я помню це, як учора. То була ніч після соревнувань і погреблі. У них обично була привичка робити велику гульню після тих соревнувань. І я зіштовхнувся з молодим пацаном на Шафтесбері-авеню. Він якраз був із джентльменів. Біла рубашка, циліндр на голові, чорний піджак. Він хитався тротуаром, і я нечаянно на нього наткнувся. «Ти що, не дивишся, куди тебе несе?» – сказав він. «А ти що, думаєш, купив цей проклятий тротуар?» – сказав я йому. «Якщо знову вріжешся в мене, я відкручу тобі башку», – пригрозив він. Я йому сказав тоді: «Ти бухий, я за секунду здам тебе поліцаям». Так я йому і сказав. І вірите, він з такою силою штурхнув мене в грудь, що я мало не впав під автобус. Я тоді був молодий, і я би йому хорошо врізав, якщо б…»
На Вінстона навалилося почуття безпорадності. Пам'ять старого була справжнім звалищем дріб'язкових подій. Його можна було розпитувати цілий день і не довідатися від нього нічого істотного. До певної міри історія партії могла бути правдивою. Вона могла бути й цілком правдивою. Він удався до останньої спроби. «Можливо, я не цілком зрозуміло висловився», – сказав він. «Я ось що хотів сказати. Ви прожили вже багато часу і половину свого життя до революції. У 1925 році, наприклад, ви були вже дорослим. Ви можете сказати зі свого досвіду, чи у 1925 році людям жилося краще, ніж тепер, чи гірше? Якби можна було обирати, коли б ви хотіли жити, тоді чи тепер?» Старий замислено подивився на дошку для гри у дротики. Він допив своє пиво повільніше, ніж спочатку. Коли він почав говорити, його тон набув філософської смиренності. Так ніби пиво його пом'якшило.
«Я знаю, чого ви від мене ждете», – сказав він. «Ви хочете, щоб я сказав, хотів би я знову бути молодим, ілі ні? Якби ви їх спитали, більшинство людей скажуть вам, що вони хотіли б бути молодими. Коли ти молодий, то здоровий, сильний. А коли доживаєш до моїх годів, то про здоров'я нада забудь. У мене постійно крутить ноги, а мій мочовик просто іздівається. Вночі мені приходиться скакувати з ліжка 6 або 7 раз. З другої сторони, коли ти старий, то є якісь плюси. Тебе не колишуть ті самі хлопоти, що в молодості. Тебе уже не тягне до баб, а це серйозно. Віриш, а в мене вже десь років 30 не було баби. І що інтересно, абсолютно не хочеться.
Вінстон сперся спиною на підвіконня. Було безглуздо далі продовжувати цю розмову. Він хотів піти купити ще пива, але тут старий несподівано підхопився на ноги і швидко почовгав до смердючого пісуару в кутку кімнати. Зайві півлітри вже подіяли на нього. Вінстон сидів хвилину або дві, дивлячись на свій порожній кухоль, і майже не помітив, як ноги понесли його назад на вулицю. Щонайбільше через 20 років, подумав він, на величне і просте запитання – а чи справді життя до революції було кращим, ніж тепер? Уже ніхто не зможе відповісти. Але насправді вже зараз на нього не можна було відповісти. Бо ті, хто бачив давні часи і дожив до нині, просто не можуть порівняти колишній світ із сьогоднішнім. Вони пам'ятають мільйони незначних подій. Суперечку з колегою по роботі. Пошуки загубленої помпи до мотоцикла, вираз на обличчі давно померлої сестри, хмари пилюги, що здіймалася вітряного ранку 70 років тому, але всі значущі факти поза зоною їхнього бачення. Вони схожі на мурах, що бачать дрібні речі, але не помічають великих. І коли зникне пам'ять, а письмові записи будуть сфальсифіковані, коли це станеться? То доведеться змиритися з претензіями партії на поліпшення умов життя. Бо не існувало і ніколи не існуватиме жодного стандарту, із яким можна було б його порівняти. Тієї миті потік його думок несподівано урвався. Він зупинився і підвів голову. Він стояв на вузенькій вуличці з кількома невеличкими темними крамницями, затиснутими поміж будинків. Над головою висіли три облізлі металеві кулі, які, схоже, раніше були позолочені. Йому здалося, він знає це місце. А вже ж, він стояв перед крамничкою лихваря, в якій купив записника для свого щоденника. Раптом його опанував страх. Купити записника – це вже був сам по собі досить зухвалий вчинок. І він тоді заприсягнувся, що ніколи знову сюди не поткнеться. Але коли він задумався і послабив контроль, ноги самі його сюди принесли. Почавши писати свій щоденник, він сподівався захиститися саме від подібних самовбивчих вчинків. Водночас він помітив, що хоча вже була майже 9-та година, крамниця була ще відчинена. Міркуючи, що в самій крамничці він значно менше привертатиме до себе уваги, аніж коли стовбичитиме перед нею на вулиці, він увійшов до середини. Якщо виникнуть запитання, він зможе пояснити, що шукав леза для гоління. Крамар щойно запалив підвісну газову лампу, яка трохи чаділа, але зате створювала затишну атмосферу. Це був худорлявий і сутулий, доброзичливий чоловік років 60-ти, з довгим носом і лагідними очима, що сховалися за товстими скельцями окулярів. Його волосся було майже біле, але кошлаті брови ще були чорними. Його окуляри, його скупі, але метушливі рухи, і той факт, що на ньому був старий піджак із чорного оксамиту, надавали йому інтелігентного вигляду і видавали в ньому належність до літературного чи музичного світу. У нього був м'який, ніби збляклий голос, і в ньому майже не вчувалося тієї специфічної вимови, притаманної більшості пролів.
«Я впізнав вас, коли ви ще стояли на вулиці», – відказав він. «Ви той джентльмен, який купив у мене подарунковий записник для молодих леді. Там був чудовий папір. Його зазвичай називають кремовим. Такого паперу не роблять. Мабуть, уже років 50».
Він подивився на Вінстона поверх окулярів.
«Я можу вам чимось допомогти? Чи ви просто хочете подивитися, що тут у мене є?»
«Я тут просто проходив», – ухильно відповів Вінстон. «Просто вирішив зазирнути до вашої крамниці. Я не шукаю щось конкретне».
«Добре», – сказав крамар, «бо навряд чи я міг би вам щось запропонувати».
Він зробив вибачливий жест своєю м'якою долонею.
Ви ж бачите, крамниця зараз майже порожня. Скажу вам по щирості, антикварній торгівлі настав кінець. Немає більше ні замовлень, ні товарів. Меблі, порцеляна, скло – усе це поступово зламалося та розбилося. А все, що з металу, здебільшого було переплавлене. Я вже багато років не бачив мідного свічника.
Насправді ж, увесь невеличкий простір крамниці був під зав'язку забитий усілякими речами. Але між ними не було жодної, яка становила хоч якусь цінність. На підлозі залишилося зовсім мало місця, бо під стінами лежало повно запелюжених картинних рам. У вітринах стояли таці з гайками та болтами, тупі стамески, складені ножики із зламаними лезами, тьмяні годинники, які навіть не намагалися здаватися справними, та інший розмаїтий мотлох. Лише у кутку на маленькому столику лежали предмети, серед яких, здавалося, могло бути щось цікаве. Лаковані табакерки, агатові брошки, тощо. Коли Вінстон підійшов до столика, його погляд упав на круглу гладеньку річ, що м'яко мерехтіла у світлі лампи, і він узяв її в руки. Це був важкий скляний предмет, увігнутий з одного боку і плаский з протилежного, який утворював майже півкулю. У кольорі і структурі скла було щось напрочуд м'яке, щось, що нагадувало дощову воду. У самому його центрі, збільшене вигнутою поверхнею, було щось дивне, рожеве і закручене спіраллю, схоже на троянду чи морську анемону. «Що це?» – зачудовано спитав Вінстон.
«Це корали», – відповів старий крамар. «Мабуть, з Індійського океану. Раніше був звичай заливати їх в скло. Цьому вже має бути не менше 100 років, а судячи з вигляду, може й більше».
«Чудова річ», – сказав Вінстон.
«Звичайно чудова», – вдячно погодився крамар. «Але зараз мало хто цінує такі речі», – він кахикнув. «Якби ви раптом захотіли її купити, то вона коштує 4 долари. Я пам'ятаю часи, коли таку річ можна було продати за 8 фунтів. А 8 фунтів, знаєте, я не можу зіставити їх із сучасними цінами. Але то була дуже солідна сума. Але хто ж тепер цікавиться справжніми антикварними речами? Навіть тими небагатьма, які ще залишилися».
Вінстон негайно заплатив 4 долари і поклав жадану річ до кишені. Йому сподобалась не так її краса, як той шарм давнини, що її огортав, виказуючи її належність до геть іншої, відмінної від теперішньої доби. М'яке скло, ніби з дощової води, не було схоже на жодне скло, яке йому доводилося бачити. Особливий шарм цієї речі полягав у тому, що вона була зовсім непотрібною. Хоча й він здогадувався, що колись її задумали як прес-пап'є. Вона важко відтягувала його кишеню, але, на щастя, не дуже випиналася. Звичайно, факт володіння такою химерною штукою компрометував його як члена партії. Усе старе, а в цьому випадку ще й гарне, завжди викликало певні підозри. Літній крамар, одержавши свої 4 долари, помітно повеселішав. Вінстон зрозумів, що він міг би її виторгувати за 3 чи навіть 2 долари.
«У мене на горі ще одна кімната. Вам мало бути цікаво», – сказав він. «Там не так багато, лише кілька речей. Якщо туди підемо, я візьму з собою лампу».
Він запалив ще одну лампу і, зігнувшись, повільно побрався крутими й обдертими сходами, а потім пройшов вузьким коридором до кімнати, вікно якої виходило не на вулицю, а на вимощене бруківкою подвір'я і цілий ліс демарів. Вінстон зауважив, що меблі тут були розставлені так, ніби в кімнаті мав хтось жити. Він побачив килим на підлозі, кілька картин на стінах і глибоке неохайне крісло, присунуте до каміна. На полиці над каміном цокав старомодний скляний годинник з циферблатом, поділеним на 12 годин. Займаючи чверть кімнати, біля вікна стояло величезне ліжко з постеленим на ньому матрацом.
«Ми жили тут з дружиною до її смерті», – вибачливо промовив старий. «Після того я став потрохи продавати меблі. Ще в мене залишилося чудове ліжко з червоного дерева. Принаймні, воно стане чудовим, коли ви виведете з нього бліх. Але, мабуть, воно видасться вам трохи громістким».
Він високо підняв лампу, ніби хотів освітити всю кімнату. і в теплому, приглушеному світлі приміщення здалося напрочуд затишним. У голові Вінстона майнула думка, що, мабуть, якби він наважився піти на такий ризик, було б неважко винайняти цю кімнату за кілька доларів на тиждень. Це була дика, абсурдна ідея, яку він, ще навіть як слід не усвідомивши, відразу ж відкинув. Але кімната пробудила в ньому щось подібне до ностальгії, щось схоже на пам'ять предків. Йому здалося, що достеменно знає, як би почувався, сидячи у такій кімнаті, у кріслі біля вогню, тримаючи ноги на камінній решітці, з чайником на плиті, сам один, цілковито впевнений у своїй безпеці, коли ніхто на тебе не дивиться, тебе не переслідує жоден голос, не лунає жодного звуку, крім співу чайника і дружнього цокання годинника. «Тут немає телеекрана», – не стримавшись, прошепотів він.
«О!» – сказав старий. «У мене ніколи не було таких речей. Вони надто дорогі. Та й вони мені ніколи не були потрібні. А зараз погляньте на отой великий розсувний стіл, там, у кутку. Хоча, звичайно, вам би довелося поставити нові шарніри, якби ви хотіли користуватися додатковою кришкою».
В іншому кутку була невеличка книжкова поличка, і Вінстон підійшов ближче, щоб краще її роздивитися. На ній не було нічого, крім макулатури. Полювання на книжки та їхнє знищення у кварталах пролів відбувалося не з меншою активністю, ніж деінде. Навряд чи десь в Океанії існує бодай один примірник книжки, надрукованої раніше, ніж 1960 року. Старий, все ще тримаючи в руках лампу, стояв перед картиною в рамі з палісандрового дерева, яка висіла навпроти ліжка з іншого боку від каміна.
«До речі, якщо вас раптом зацікавлять старовинні гравюри», –
невпевнено почав він. Вінстон підійшов подивитися на картину. Вона була вигравіювана на металі і зображувала овальну будівлю з прямокутними вікнами і невеличкою башточкою попереду. Будівля була обнесена огорожею, а позаду височило щось подібне до статуї. Вінстон розглядав її кілька хвилин. Будинок здався йому дуже знайомим, хоча він не пригадував статуї.
«Рама прикріплена до стіни», – сказав старий. «Але якщо хочете, я можу її зняти».
«Я знаю цей будинок», – нарешті сказав Вінстон. Його зруйнували. Він стояв посеред вулиці біля Палацу правосуддя.
«Правильно. Він був за судом. Ех, його розбомбили багато років тому. Колись це була церква. Називалася храмом святого Климента Данського».
Він вибачливо усміхнувся, ніби сказав щось куметне, і додав:
«Помаранчі та лимони. Сент-Клемента, кажуть, дзвони».
«Що це?» – запитав Вінстон.
«Коли я був малим, у нас був такий віршик. Як там далі, не пам'ятаю, але знаю, як він закінчується. Запалю я свічку, час тобі у ліжко, а візьму в руку ножа, прощавай твоя душа». Це був ніби танок. Діти тримали руки вгорі, щоб проходити під ними. А коли доходило до «а візьму ножа, прощавай твоя душа», їхні руки опускалися і хапали тебе. Так повторювалися назви церков. У тому віршику називалися усі лондонські церкви. Я маю на увазі всі головні церкви.
Вінстон замислився, до якого сторіччя належала церква. Завжди було важко визначити вік якоїсь лондонської споруди. Усі ті, що були великими і виглядали новими, автоматично оголошувалися збудованими після революції, тоді як старіші приписувалися туманному періодові, що називався середніми віками. Вважалося, що століття капіталізму не залишило по собі нічого цінного. Вивчати історію за архітектурою було так само безглуздо, як і за книжками. Статуї, написи, меморіальні дошки, назви вулиць – усе, що могло відкинути світло на минуле, систематично змінювалося.
«Я не знав, що це була церква», – сказав Вінстон.
«Їх чимало залишилося», – сказав старий, «хоча тепер вони пристосовані для інших потреб». «Але як же звучав той віршик?» «О, згадав! Помаранчі і лимони Сент-Клемента, кажуть, дзвони. Віддавай три фартинги, кажуть, дзвони Сент-Мартіна». Це те, що я можу пригадати. Фартинг був дрібною мідною монетою, схожою на один цент.
«А де була церква Сент-Мартіна?» – запитав Вінстон.
Церква Сент-Мартіна, вона ще й досі стоїть. На Майдані Вікторії, біля картинної галереї. Будівля з трикутним портиком, високими сходами і колонами попереду.
Вінстон добре знав те місце. У тій будівлі був музей, в якому проходили всілякі пропагандистські виставки. Модели ракет, плавучих фортець, воскові панорами, що ілюстрували звірства ворогів, і таке інше.
Її називали церквою Святого Мартіна на полях, додав старий. Хоча я й не пригадую жодних полів у тому районі.
Вінстон не купив картини. Вона могла б викликати ще більші підозри, аніж скляне прес-пап'є. Її неможливо було віднести додому, не вийнявши з рами. Але він затримався ще на кілька хвилин, розмовляючи із старим крамарем, чиє прізвище, як він дізнався, було не Вікс, як написано на вивісці над крамницею, а Чаррінгтон. З'ясувалося, містер Чаррінгтон був удівець. Йому було 63 роки, і він тримав цю крамницю уже 30 років. Він не раз думав змінити прізвище над вітриною, але так ніколи і не зібрався цього зробити. Увесь час, поки вони розмовляли, у Вінстоновій голові крутився уривок віршика. «Помаранчі й лимони в Сент-Клемента кажуть дзвони. Віддай мені три фартинги, кажуть дзвони Сент-Мартіна». Смішно, але коли він подумки їх повторював, йому здавалося, ніби він і справді чує дзвони. Дзвони втраченого Лондона, які ще й досі десь існували, приховані і забуті. Він чув, як звуки линуть від однієї примарної дзвіниці до іншої. Хоча, наскільки міг пригадати, він ніколи у своєму житті не чув, як лунають церковні дзвони. Він залишив містера Чаррінгтона і спустився сходами один, щоб старий не побачив, як він, перш ніж вийти за двері, пильно оглядає вулицю. Він уже вирішив, що не скоро знову ризикне відвідати цю крамницю. Скажімо, лише за місяць. Навряд чи це буде небезпечнішим, аніж пропустити якийсь вечір у центрі. Набагато більшою дурницею було повертатися сюди після купівлі щоденника, не знаючи, чи можна довіряти власникові крамниці. Та менше з тим. Так, подумав він знову, він сюди повернеться. Він купить інші чудові рештки минулого, які тут залишилися. Купить гравюру церкви Святого Климента Данського. Вийме її з рами і принесе додому, заховавши під комбінезоном. Він примусить містера Чаррінгтона пригадати решту вірша. На мить у його свідомості навіть знову промайнула божевільна думка винайняти кімнату на горі крамниці. Він так нею захопився, що секунд на п'ять забув про всяку обережність і вийшов на вулицю, не виглянувши попередньо у вікно. Він навіть почав мугикати імпровізовану мелодію. «Помаранчі й лимони, Сент-Клемента, кажуть дзвони. Віддавай три фартинги, кажуть». Несподівано його серце заціпаніло, а всередині все похололо. За 10 метрів йому назустріч хідником ішов хтось у синьому комбінезоні. Це була та сама чорнява дівчина з департаменту художньої літератури. Світло було слабке, але він легко її упізнав. Вона подивилася йому прямо у вічі, а потім швидко проминула його, наче нічого і не сталося. Вінстона на кілька секунд паралізувало так, що він не міг ворухнутися. Потім повернув праворуч і надсилу рушив геть, не помітивши, що пішов у хибному напрямку. У будь-якому разі одну проблему було розв'язано. Він уже не сумнівався, що дівчина за ним шпигує. Вона навмисно пішла за ним, адже годі було повірити, що проста випадковість привела її того самого вечора на ту ж саму темну вулицю за кілометри від будь-якого кварталу, де жили члени партії. Це було б неймовірним збігом. Чи вона справді агент поліції думок, чи просто шпигун-аматор, який вирішив прислужитися владі? Це нічого не міняло. Досить того, що вона за ним стежить. Мабуть, те, як він заходив до бару, також не залишилося поза її увагою. Йому довелося примусити себе йти далі. З кожним кроком важке скло у кишені било його по стегну, і він уже навіть подумував викинути його. Але найбільше надокучав біль у животі. Протягом кількох хвилин йому здавалося, що якщо він швидко не знайде туалету, то помре. Але у такому кварталі не було громадських туалетів. Потім спазм минув, залишивши по собі тупий біль. Вузька вулиця завела його у глухий кут. Вінстон зупинився, постояв кілька секунд, не знаючи, що йому далі робити. Потім розвернувся і пішов назад. Коли він повертався, йому подумалося, що дівчина проминула його лише 3 хвилини тому. І якщо він побіжить, то зможе її наздогнати. Він ітиме за нею, поки вони не потраплять до якогось тихого кварталу. І там проломить їй череп каменем з бруківки. Шматок скла в його кишені був для цього занадто легким. Але він негайно відмовився від цього наміру, бо для нього нестерпною була навіть сама думка про те, щоб примусити себе зробити бодай якесь фізичне зусилля. Він не зможе бігти, не зможе завдати удару. Крім того, вона молода і дужа, і стане захищатися. Він також подумав, що йому варто поквапитися до громадського центру і залишатися там аж до його закриття, щоб забезпечити собі бодай часткове алібі на цей вечір. Але це також було неможливо. Його охопила смертельна млявість. Єдине, чого він хотів, це якнайшвидше дістатися дому, а потім сісти і заспокоїтися. Коли він прийшов додому, була вже 10-та година вечора. Світло мали вимкнути найраніше о 23:30. Він пішов на кухню і ковтнув майже повну кружку джину «Перемога». Потім підійшов до столу в ніші, сів і дістав із шухляди щоденник. Але одразу його не розгорнув. Телеекран жіночим металевим голосом завивав якусь патріотичну пісню. Він сів, дивлячись на оправу свого записника з мармуровим візерунком, марно намагаючись виштовхати голос із своєї свідомості. «Вони приходять вночі. Завжди вночі. Найрозумніше вбити себе, перш ніж вони тебе схоплять. Безперечно, дехто так і робить. Багато зникнень – це просто самогубство. Але треба бути достатньо мужнім, щоб накласти на себе руки в світі, де зовсім недоступні вогнепальна зброя або швидка і надійна отрута». Він із подивом думав, що з біологічного погляду від болю і страху немає жодної користі, що людське тіло зрадливе і завжди ціпеніє тієї самої миті, коли від нього вимагається особливе зусилля. Він міг би змусити мовчати Чорняву, якби лише діяв достатньо швидко. Але саме через невідворотність небезпеки він втратив свою спроможність діяти. Його вразив той факт, що у хвилини кризи ніколи не доводиться боротися проти зовнішнього ворога, а завжди лише проти власного тіла. Навіть тепер, попри випитий джин, тупий біль у животі не давав можливості послідовно мислити. І він помітив, що так само відбувається в усіх героїчних або трагічних ситуаціях. На полі битви, у кімнаті тортур, на кораблі, що тоне. Обставини, проти яких борешся, відразу забуваються, бо тіло збільшується, аж поки заповнює собою всесвіт. І навіть коли ти не паралізований страхом і не кричиш від болю, життя – це безперервна боротьба проти холоду, або сонливості, проти кислотності у шлунку чи зубного болю. Він розгорнув щоденник. Важливо було хоча б щось записати. Жінка на телеекрані почала співати нову пісню. Її голос впивався йому у мозок, наче скалки розбитого скла. Він спробував подумати про О'Брайена. Для кого чи кому він писав свого щоденника? Але натомість почав думати про те, що з ним станеться, коли його схопить поліція думок. Немає значення, чи вб'ють вони тебе одразу. Краще, якщо одразу. Але перед смертю ніхто про це не говорив, але кожен знав. Відбувалася рутина зізнання, яку треба було пройти. Плазування підлогою і благання пощади. Тріск поламаних кісток, вибиті зуби і злипле у криваві пасма волосся. Навіщо все це терпіти, якщо кінець завжди однаковий? Хіба не можна скоротити своє життя на кілька днів або тижнів? Нікому не вдавалося ухилитися від слідства, і кожен зізнавався. А якщо бодай один раз зізнатися у своїх злочинних намірах, то раніше чи пізніше помреш. Навіщо тоді розтягувати цей жах, який все одно не може відвернути смерті? Він спробував викликати у свідомості образ О'Брайена. І цього разу йому це вдалося краще.
«Ми зустрінемося там, де не буде темряви», – сказав йому О'Брайен.
Він знав, що це означає. Чи думав, що знає. Місцем, де немає темряви, було уявне майбутнє, якого ніхто ніколи не побачить, але до якого кожен, завдяки попередньому знанню, може містично долучитися. Проте через надокучливий голос із телеекрана він ніяк не міг продовжити цієї думки. Він устромив у зуби сигарету. Половина тютюну швидко висипалася на язик, і годі було виплюнути назад цю гірку пилюку. Витіснивши обличчя О'Брайена, в його уяві виринуло обличчя старшого брата. Як і кілька днів тому, він дістав із кишені монету і поглянув на неї. На нього дивилося його обличчя. Важке, спокійне, поблажливе. Але що за посмішка ховалася під темними вусами? У пам'яті, мов подзвін, знову спливли слова. «Війна – це мир. Свобода – це рабство. Неудство – це сила».
And lemons, said the bells of St. Clement. You owe me 5 farthings, said the bells of St. Martin.
When will you pay me, said the bells of Old Bailey.
When I grow rich.